Κυρία Μαρία Χαρτουμαντζίδου,
Τα λέμε συχνά και για το
δικηγόρος.
Συγκεκριμένο θέμα. Τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα.
Καλημέρα, μια χαρά, όλα καλά.
Είναι κάτι
ναι, ακούγονται διάφορα, είναι αλήθεια. Τώρα το νούμερο ακριβώς δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε φυσικά. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι θα μείνουν αρκετοί άνθρωποι εκτός του νόμου αυτού του καινούριου. Αλλά ακόμη τα νούμερα είναι φήμες που ακούγονται και δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε. Όντως όμως θα είναι 20.000 σίγουρα. Αναμένουμε και περισσότερους.
Είναι όμως.
Αν συγκρίνουμε τις αιτήσεις που καταθέταμε μέχρι τώρα, έτσι. Μιλάμε με πραγματικά περιστατικά, βλέποντας περιπτώσεις που καταθέσαμε. Επομένως, λέμε ότι με το νέο νόμο αυτός δεν θα έμπαινε, αυτός δεν θα έμπαινε. Άρα, έτσι, περίπου από τους δικούς μου τουλάχιστον πελάτες, ένα σίγουρο 30% θα ήταν εκτός με τις νέες προϋποθέσεις.
30%?
Μάλιστα, τι είναι αυτό που τους αφήνει απ' έξω,
ναι,
ακριβώς.
Και αν είναι σημαντικό, είναι... δηλαδή, αν είναι αυτό που λέμε, κινδυνεύουν άνθρωποι που τέλος πάντων είναι δύσκολα ή έχουν.
Όχι, για να μιλήσουμε αληθινά, όχι. Άνθρωποι που πράγματι έχουν πρόβλημα δεν θα μείνουν εκτός του νόμου. Τώρα, αυτοί που θα μείνουν θα είναι κυρίως άνθρωποι οι οποίοι θα επιλέξουν, να σας πω την αλήθεια, να μείνουν, καθώς ο νέος νόμος δεν φαίνεται ότι συμφέρει τελικά και τόσο πολύ. Και αυτό φυσικά δεν συμφέρει και εμένα, το λέω ως δικηγόρο, έτσι. Αλλά είναι αλήθεια. Γιατί όταν μου λες ότι θα πρέπει να πληρώσω το 120% της εμπορικής αξίας του σπιτιού μου, ανεξαρτήτως με το πόσο χρωστάω, στην ουσία, αν εσύ χρωστάς δηλαδή 90.000 ευρώ, με παράδειγμα, ας μιλήσουμε, συνολικά χρωστάς ένα στεγαστικό δάνειο και ένα μικρό καταναλωτικό, στο σύνολο 90.000 ευρώ. Αν λοιπόν η αντικειμενική αξία του σπιτιού σου είναι στις 80.000 ευρώ, εσύ θα πρέπει να πληρώσεις το 120 αυτής, δηλαδή περίπου 96.000 ευρώ, έτσι. Επομένως, το σύνολο των οφειλών σου. Δεν θα έχει δηλαδή καθόλου κούρεμα. Απλά αυτό που κάνει ο νόμος, ο καινούριος νόμος, θα είναι η διευκόλυνση των 25 ετών. Δηλαδή οι δόσεις που θα είναι παραπάνω από 240 που ήταν με τον προηγούμενο νόμο, τώρα προσθέτονται 5 έτη.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε τι λέω.
Είναι λιγάκι δύσκολα. Εντάξει τώρα, φαντάζομαι όμως ότι αυτοί που είναι σε αυτή τη διαδικασία θα φροντίσουν να τα διευκρινίσουν ακριβώς. Λέτε ότι σε κάποιες.
Η διαφορά με τον προηγούμενο νόμο, για να σας πω ακριβώς για το παράδειγμα που έδωσα, είναι ότι πριν πλήρωνες το 100% της εμπορικής αξίας σου και μάλιστα αφαιρουμένου του ποσού που θα λάβαιναν οι τράπεζες αν το έβγαναν σε πληστηριασμό. Αν δηλαδή η εμπορική αξία του σπιτιού σου ήταν 80.000 ευρώ, οι τράπεζες αν το έβγαζαν σε πληστηριασμό, περίπου τα έξοδά τους θα ήταν γύρω στις 10.000 ευρώ. Άρα, αφαιρούμε από το 80 το 10, 70.000 ευρώ θα πλήρωνες στο σύνολο. Με το νέο νόμο σου λέει ότι έχεις 80.000 ευρώ εμπορική αξία. Θα πληρώσεις το 120 αυτής, δηλαδή πάνω από τις 80.
96 δηλαδή που βγαίνει το
120%. Μπράβο, ακριβώς.
Μάλιστα. Και αυτό δεν είναι συμφέρον για πολλούς και για όλους δηλαδή δεν είναι, αλλά.
Αλλά αν θέλεις να μπεις ή δεν θέλεις. Εντάξει, τώρα
είναι ένα κίνητρο δηλαδή για να φύγουν από μόνοι τους κατά κάποιο τρόπο όσοι ας πούμε έχουν τη δυνατότητα να το πληρώσουν και άλλα αποφεύγαν να το πληρώσουν εκμεταλλευόμενοι τον νόμο Κατσέλη.
Μπράβο, επειδή η διαδικασία θα περιλαμβάνει και αυτή την περίφημη ηλεκτρονική πλατφόρμα που ακόμα δεν την έχουμε δει φυσικά, θα πρέπει φυσικά να οι πιστωτές να συμφωνούν. Επομένως, όταν εσύ μπαίνεις σε μια διαδικασία να ρυθμίσεις τα δάνειά σου εξοδικαστικά αρχικώς με τον νέο νόμο και εφόσον δεν συμφωνούν οι πιστωτές, τότε μόνο δικαστικά, τότε εφόσον μπαίνεις σε μια τέτοια διαδικασία και για τον κάθε πιστωτή έτσι έρχεσαι σε μια συνδιαλλαγή, θα σου πει ότι ξέρεις τι, με τον νόμο εγώ προτείνω τόσα να μου δώσεις, τόσα ευρώ το μήνα, εκτός του νόμου αν θέλεις. Μπορούμε να σου κάνουμε και ένα κούρεμα. Καταλάβετε, δηλαδή μπαίνουμε σε συμφωνίες πλέον με τους πιστωτές. Προηγουμένως δεν το είχαμε. Δηλαδή, καταθέταμε την αίτησή μας κατευθείαν, προτείναμε εμείς ένα σχέδιο, δεν συμφωνούσαν οι πιστωτές και κατευθείαν πηγαίναμε στη δικαστική ρύθμιση.
Από αυτές τις ρυθμίσεις, έτσι εσείς που το έχετε μελετήσει σε βάθος τώρα, αυτά που έχουν γίνει γνωστά έως τώρα και δεν ξέρουμε μέσα από τη διαβούλευση τι άλλο μπορεί να προκύψει, γίνεται ένας διαχωρισμός, αυτό που ζητούσαμε πάντα ανάμεσα στους ανθρώπους που είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές, είναι αυτοί που ψάχνουν να βρουν, να εκμεταλλευτούν κάποια ρύθμιση για να μπορέσουν να ενταχθούν εκεί, και σε αυτούς που πραγματικά έχουν πρόβλημα και δεν μπορούν να πληρώσουν, όπως επίσης και μία επιβράβευση, αν μπορώ να το πω έτσι, σε αυτούς που με δυσκολία προσπαθούν να είναι συνεπείς.
Η αλήθεια είναι πως ναι, πλέον δηλαδή οι στρατηγικοί κακοπληρωτές δύσκολα θα βρουν έτσι στέγη σε αυτό το νόμο, πολύ δύσκολα πλέον, καθώς είναι οι προϋποθέσεις τόσο συγκεκριμένες. Ήταν και πριν φυσικά, αλλά τώρα όσο πάνε φυσικά δυσκολεύουν τα πράγματα. καθώς το υπόλοιπο της περιεσίου, ας πούμε, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ενώ πριν δεν είχαμε τέτοιο όριο, δηλαδή ανεξαρτήτως από την κύρια κατοικία που θέλεις να προστατεύσεις, κάποιες άλλες φορές, κάποια χωραφάκια, κάποιο διαμέρισμα που σου δίνει ένα εισόδημα ή σου προστατευόταν, τώρα μπαίνει το όριο με τις 80.000 ευρώ, όπως επίσης και οι καταθέσεις. Μπαίνουν όριοι στις καταθέσεις. Δηλαδή δεν θα πρέπει το σύνολο των καταθέσεών σου να ξεπερνά τις 15.000 ευρώ.
Το 80.000 ανεχθεί... είναι χαμηλό δηλαδή.
Όχι, όχι, δεν είναι χαμηλό. Είναι γιατί όταν έχεις το σπίτι σου και έχεις και μία άλλη υπόλοιπη περιουσία στις 80.000 ευρώ, φυσικά και δεν είναι χαμηλό, εντάξει. Και θέλεις να ενταχθείς στον νόμο, ως υπερχρεωμένος δανειολήπτης. Αυτό που είναι σημαντικό, κατ' εμέ, είναι το σύνολο των καταθέσεων δεν πρέπει να ξεπερνά τις 15.000 ευρώ. Και εκεί ακριβώς φαίνεται αν είσαι ή δεν είσαι στρατηγικός κακοπληρωτής. Καθώς
και όταν λέμε για καταθέσεις, δεν είναι μονάχα οι καταθέσεις, είναι και όλα τα άλλα τα προϊόντα που μπορεί κάποιος να τοποθετεί στα χρήματά του σε μια τράπεζα.
Φυσικά,
ομόλογα, μετοχές, έτσι δεν
πάντα,
είναι.
Τα πάντα και μάλιστα την τελευταία πενταετία, καθώς έρεσε το τραπεζικό απόρριτο για τις καταθέσεις 5 χρόνια πριν. Δηλαδή, αν εσύ έχεις αποφασίσει το τελευταίο εξάμηνο να μπεις στο νόμο και έχεις πάει και έχεις σηκώσει
τα χρήματα.
Αυτό, βέβαια, αυτό φυσικά φαίνεται. Προκύπτει, το βλέπει η τράπεζα.
Ναι, αν τα φαγες όμως σιγά σιγά, μπορεί και αυτό να έχει συμβεί. Να τα φαγες και να
χρειάζεται. Ναι, αλλά θα πρέπει και πάλι να.
Αν τα φαγες και δεν τα πλήρωσες όμως, ενώ μπορούσες να πληρώσεις.
Ακριβώς. Θα πρέπει να αποδείξει ακριβώς πού φαγώθηκαν αυτά τα λεφτά. Τώρα, γιατί όχι στους πιστωτές σου.
Η κυβέρνηση, όπως είδαμε στην Επιτροπή όπου Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, όπου πήγε η τροπολογία και έχει μάλιστα φαίνεται ένα κλίμα συνένεσης μεταξύ κυβέρνησης της αντιπολίτευσης, των φορέων που συμμετείχαν εκεί, των εμπόρων, των επιχειρηματιών.
Έτσι, ακριβώς.
Γενικότερα υπάρχει ένα θετικό κλίμα συμφωνίας. Τώρα με τους δανειστές δεν ξέρω τι θα γίνει. Συζητήθηκε και φάνηκε ότι θα υπερψηφιστεί στην Ολομέλεια και η τροπολογία της Νέας Δημοκρατίας ώστε να βρεθεί ένας τρόπος επιβράβευσης των συνεπών διανειοληπτών.
Μπράβο. Είναι πλέον βέβαιο. Δηλαδή το μόνο που έτσι είναι αμφισβητήσιμο ακόμη είναι κάποιες από τις προϋποθέσεις που δεν θεωρούμε ότι θα έχουν μεγάλη έτσι, διαφορά από αυτά που προς το παρόν έχουν κατατεθεί ως αιτιολογική έκθεση. Να αναφέρω βέβαια εδώ ότι πρώτη φορά μπαίνουν τα επιχειρηματικά δάνεια. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, αλλά πλέον είναι βέβαιο. Όσα επιχειρηματικά δάνεια δηλαδή έχουν υποθεί και την πρώτη κατοικία, πλέον εντάσσονται χωρίς να πρέπει να αποδείξεις ότι είσαι μικρέμπορος, ότι δεν είχες υπαλλήλους και οτιδήποτε άλλο που δεικνύαμε μέχρι τώρα.
Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί πάρα ήταν πολύ. Λίγο με τα επιχειρηματικά ένα θέμα που φρέναρε και πάρα πολλές επιχειρήσεις έτσι. Είχαν πρακτικά προβλήματα.
Και όχι μόνο επιχειρήσεις, αλλά και πολλούς ανθρώπους που ήταν. Μικρέμποροι. Δηλαδή έπρεπε εμείς να αποδείξουμε ότι είμαι ας πούμε ένας ηλεκτρολόγος, ένας υδραυλικός, μία μοδίστρα που τα κάνω όλα μόνη μου. Δεν έχω υπαλλήλους, με προσωπικό μου μόχθο ας πούμε και ζήλο προσπαθώ και ζω την οικογένειά μου. Έπρεπε παρόλα αυτά να αποδείξω ότι ποτέ δεν είχες τζίρο, ποτέ δεν είχες υπάλληλο, πάντα δούλευες μόνος, ότι είσαι σε ένα μικρό χώρο. Πλέον δεν αποδεικνύεις τίποτα από αυτά. Έχεις ένα επιχειρηματικό δάνειο, σου έχουν βάλει υποθήκη την πρώτη κατοικία, ανεξαρτήτως λοιπόν επαγγέλματος, μπαίνεις. Για τις εταιρείες βέβαια που είπατε, πλέον είναι αμφισβητήσιμο. Όχι αμφισβητήσιμο, είναι έτσι και ήταν ξεκάθαρο ότι δεν μπαίνουν ΑΕ, ας πούμε, ΕΕ, ΟΜΕ, είναι εκτός του νόμου. Έτσι και λέει, γιατί έχει την εμπορική ιδιότητα. Δεν αλλάζει κάτι προς αυτό. Αλλάζει ως προς τους ανθρώπους που μεμονωμένα δούλευαν και είχαν επιχειρηματικά δάνεια έτσι και προσπαθούσαν. Οι άνθρωποι έχουν ένα μικρό φούρνο. Καταλάβετε,
άρα μιλάμε για μικρούς επιχειρηματίες, έτσι, ακριβώς. Που συνήθως δεν απασχολούσαν και κόσμο. Τα περισσότερα ήταν οικογενειακές επιχειρήσεις και είχαν βάλει
μπράβο. Μπράβο. Επιχειρήσεις δηλαδή μεγάλες, σε καμία περίπτωση δεν μπαίνουν μέσα, έχεις την εμπορική ιδιότητα, δεν μπορείς να πληρώσεις επιχείρησή μου. Καλώς, πηγαίνεις στον πτωχευτικό νόμο και τελειώνεις. Δεν υπάγονται στο νόμο κατσέλι.
Λοιπόν, όπως φαίνεται, θα γίνουν αυτές οι τροποποιήσεις στην Ολομέλεια της Βουλής, θα ψηφιστεί, γιατί φαίνεται και από τους θεσμούς ότι δεν θα υπάρξουν σοβαρές αντιρρήσεις, καθώς
έτσι
πηγαίνουμε
είναι.
Σε μια σύγκληση με τη νέα τροπολογία. Έτσι δεν φαίνεται.
Έτσι φαίνεται ότι είναι. Να αναφέρω επίσης, γιατί την προηγούμενη φορά τώρα για όσους μας είχαν ακούσει, είχε ακουστεί έτσι, ακουγόντουσαν βέβαια διάφορα, ότι το όριο των οφειλών δεν θα έπρεπε να ξεπερνά τις 130.000 ευρώ. Αυτό πλέον έχει διευκρινιστεί και είναι 130.000 ευρώ αναπιστωτή με κεφάλαιο και το. Δηλαδή ανά τράπεζα, για να το πω, να το καταλάβει και ο κόσμος. Όχι δηλαδή στο σύνολο ότι κάθε οφειλέτης θα πρέπει να χρωστάει 130.000 ευρώ, αλλά σε κάθε συγκεκριμένη τράπεζα δεν θα πρέπει η οφειλή του να ξεπερνά τις 130.000 ευρώ.
Άρα μπορεί να έχει σε δύο τράπεζες, σωστά.
Φυσικά, ναι, σε δύο, σε τρεις, σε τέσσερις. Αν δεν θα πρέπει να ξεπερνά μαζί με τους τόκους σε 130.000 ευρώ σε
μάλιστα.
Κάθε τράπεζα.
Και μετά,
Γιατί μας είχαν πέσει λίγο τα μαλλιά, για να το πω έτσι απλοϊκά. Λέγαμε δεν υπάρχουν πιστωτές που να χρωστάνε, εοφειλέτες που να χρωστάνε μόνο 130.000 ευρώ. Είναι αδιανόητο αυτό. Επομένως, μιλούσαμε για πολύ περιορισμένο αριθμό αιτήσεων που θα μπορούσαμε να καταθέσουμε. Τώρα με αυτή φυσικά την
διευκρίνηση,
έτσι αλλάζουν πολλά.
Αλλάζουν πολλά, είναι αναπιστωτή λοιπόν. Θέλω μόνο να κλείνοντας να μας πείτε το διαδικαστικό. Φαίνεται ότι ψηφίζετε. Ναι, φαίνεται ότι δεν θα έχουμε αντιρρήσεις από τους θεσμούς. Φαίνεται ότι 30 του μήνα, τέλος Απριλίου, θα αρχίσει η εφαρμογή του. Και
έτσι,
μετά
λέει,
τι γίνεται στη διαδικασία, δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι, τι χρόνους έχουν περίπου έτσι, για να κινηθούν διαδικαστικά.
Ο καθένας φυσικά κρίνεται από ότι κρίνει την περίπτωσή του. Τώρα, αν έχεις ένα πληστηριασμό που έχει ξεκινήσει ήδη, θα πρέπει να κινηθείς άμεσα. Από 3 Τετάρτου, λοιπόν, φαίνεται ότι μπαίνει σε ισχύ, ότι μέχρι 5 Τετάρτου υποτίθεται ότι θα ψηφιστεί, μέχρι το Eurogroup, δηλαδή το οπτώμενο. Από 1/5, δηλαδή στην ουσία, όποιος θέλει να επαφθεί, θα πρέπει να κινείται διαδικασίες, να έρθουμε σε εξοδικαστική έτσι, συνδιαλλαγή με τους πιστωτές, προκειμένου να έχεις και λόγο ανακοπής σε περίπτωση πληστηριασμού. Οι πληστηριασμοί έχουν ξεκινήσει και είναι βάναυση. Να ενημερώσω, γίνεται χαμός, κάθε μέρα έρχονται κατασχετήρια στο γραφείο, οι τράπεζες δεν αστειεύονται καθόλου και ειλικρινά προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτό το διάστημα που δεν υπάρχει έτσι, αυτό το στέγαστρο προστασίας της πρώτης κατοικίας.
Έχει τώρα, δηλαδή είναι μεγάλος αριθμός των πληστηριασμών.
Στο μεσοδιάστημα, αυτό καταλαβαίνω τι λέει η κυρία Χαρτομάτζη.
Πόσοι, δηλαδή, ναι.
Από 28 Δευτέρου που έπαψε η ισχύ του νόμου Κατσέλη μέχρι και τώρα που ακούγονται οι διαβουλεύσεις και τα λοιπά και 30 Δευτέρου που ακούγεται η ισχύ του καινούριου, γίνεται, ειλικρινά έχουν υπερδιπλασιαστεί οι κατασχέσεις, οι πληστηριασμοί που έχουν ξεκινήσει.
Τι κάνουν δηλαδή οι τράπεζες, εκμεταλλεύονται το μεσοδιάστημα, κύριε Χαρτομάτζηδου?
Και μιλάμε και για πρώτη κατοικία ή επιχειρηματική?
Για πρώτη κατοικία, ναι, μιλώ για πρώτη κατοικία αυτή τη στιγμή. Βέβαια, οι πληστηριασμοί, οι ημερομηνίες είναι πολύ μεταγενέστερες. Ξεκινάνε από τον 6ο, τον 7ο και συνεχίζουν 1, το 10ο κτλ. Όμως παρόλα αυτά, εσύ δεν έχεις λόγο πια να ανακόψεις τον πληστηριασμό, λέγοντας ότι είναι η πρώτη μου κατοικία, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μένουν μέσα τα παιδιά μου, γυναίκα μου, δεν έχετε δικαίωμα. Γιατί προστατεύομαι. Δεν έχει τέτοιο λόγο. Θα πρέπει να περιμένουμε λοιπόν την ψήφιση, την ισχύ και στην πορεία να κάνουμε την ανακοπή μας. Δηλαδή είμαστε λίγο επί ξύλου κρεμάμενοι.
Είναι λίγο μετέωροι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτό το σημείο, αυτή την περίοδο.
Θα το ξαναδούμε αυτό το θέμα των πληστηριασμών.
Ναι, βεβαίως.
Γιατί τώρα δεν έχουμε χρόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χαρτομαντζίδου. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.
Συνέχεια. Γεια σας.